Větrník. Posloucháte Větrník? Příjemnou hodinku s hostem Českého rozhlasu Olomouc.
Příjemné dopoledne vám ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc přeje Alena Vikydalová. Mým dnešním hostem je germanistka Ingeborg Fialová. Po studiích na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci emigrovala v roce 1986 do Německa, aby se v roce 1992 vrátila zpět a pomáhala budovat zdejší katedru germanistiky. V letech 1998 až 2011 pak stála v jejím čele. V následující hodince si s profesorkou Fialovou budeme povídat nejen o germanistice, vztahu Čechů k němčině a vysokém školství, ale také o životě v emigraci. Dobrý poslech. When I find myself believing there's no place to go, when I feel the loneliness inside my heart, you're the answer. Začíná Větrník Českého rozhlasu Olomouc. Mým hostem je dnes germanistka profesorka Ingeborg Fialová z katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vítejte.
Dobrý den.
Už vaše jméno napovídá, že máte německé kořeny, je to tak?
Je to přesně tak. Rodina mojí maminky pochází ze Slezska, z Těšínska, a rodina otce pochází z Olomouce. Všichni moji dědečci a babičky byli vlastně podaní Františka Josefa, čili občané Starého Rakouska, a jejich mateřštinou byla němčina. Takže je to pravda, já mám jméno po švédské kamarádce mého dědečka, který jezdil do Švédska prodávat hanácký slad, a po prý velmi krásné dámě, která se jmenovala Ingeborg, mám svoje krstní jméno.
No, tak to je krásné. Takže pro vás volba studia germanistiky a ta profesní dráha byla jaksi daná?
V podstatě ano, a daná byla taky Olomouc, protože jednak rodina Firstová pochází z Olomouce a oba moji rodiče v Olomouci studovali, takže ta volba v 80. letech, v roce 80 a 81 byla celkem jasná. Studovala jsem germanistiku a bohemistiku v době už zahnívající totality. A přesto to studium bylo samozřejmě velmi specifické tehdy za bolševika v době socialistické, ale hrozně ráda samozřejmě na to studium vzpomínám, a to nejen proto, že to byla doba mládí a taková doba toho těch nejhezčích let, ale i proto, že to studium, byť kontrolované socialistickým režimem, dávalo obrovskou svobodu. Člověk tehdy nemohl zdaleka tolik, co můžou dnešní studenti, nebyla literatura, nebyl internet tehdy ještě, nemohlo se jezdit do zahraničí, nebyla diskuse odborná přes hranice států, ale přesto, když se člověk rozhodl, tak mohl to studium využít jako takový svobodný prostor k rozvoji vlastnímu, k rozvoji ducha, k rozvoji fantazie. Mohl to studium pojmout jako jistý způsob diverze, když na to tak vzpomínám. Bylo samozřejmě potřeba mít k tomu trošku odvahy, hlavně ale vedení. Obrovskou roli tehdy sehráli moji učitelé Luci Topolská, Ludvík Václavek, Josef Jařab, kteří mi právě ukazovali ten trošku jiný svět, než byl ten svět šedí a toho té komunistické ideologie, takže já jsem si ohromně užívala diskusí s kolegy o tabuizovaných tématech, třeba o židovství, o německém živlu u nás v českých zemích, o religiozitě, o Bibli jsme si vykládali, pořád si pamatuju. A byl to takový úžasně svobodný prostor.
A co vás potom přimělo opustit republiku a odejít do Německa vlastně 3 roky před revolucí?
Tak zaprvé tehdy nikdo nevěděl, že to budou už jenom 3 roky, do revoluce v roce 86. A za druhé ten svobodný prostor, který si člověk nějak vydobil během studia, skončil státní zkouškou. Čili přede mnou, já jsem chvilku koketovala, nebo bylo mi nabídnuto další studium, doktorát v NDR, ale to mi zdejší bolševici zakázali celkem promptně, protože se o mě vědělo, že nejsem zcela spolehlivý živel, že chodím do kostela třeba, že občas něco řeknu, co nebylo úplně konformní. Takže to rozhodnutí pro emigraci bylo v mém případě v podstatě asi takové přirozené. Jednak jsem uměla už dost dobře německy tehdy po studiu, jednak jsem měla příbuzné v Německu a jednak nemám, jak jsem naznačila, příliš mnoho české krve v sobě, takže to vypadalo tak přirozeně. Přesto to rozhodnutí nebylo úplně jednoduché a nebylo úplně bezbolestné. Taky mě se v prvních dnech v Německu strašlivě stýskalo, samozřejmě po rodině, po přátelích, po Olomouci. A byl to takový hluboký existenciální zážitek, řekněme, který bych asi už nechtěla opakovat, takovou tu bolest a ztrátu, ale zase byl strašně přínosný. I tenhle ten hluboký, řekněme, smutný existenciální zážitek.
Nicméně, vy jste se potom vrátila až v roce 92. Vy jste tomu nevěřila, že to tady povede k něčemu lepšímu?
K tomu návratu se pojí několik historik, ale já možná, než se dostanu k návratu, tak ještě zůstanu chvilku u té kapitoly Německo. Ten smutek po domově a to trhání kořenů, potom nějak po několika týdnech a měsících se to všechno zlepšilo. Německo bylo tehdy velmi se chovalo velmi noblesně k cizincům, k emigrantům, takže existenčně jsem byla zajištěna v podstatě po několika týdnech a potom se mi díky úžasné rodinné historce podařilo dokonce sehnat místo, dokonce v mém oboru na univerzitě v Saarbrücken na germanistice. Ta historka spočívá v tom, že jsem napřed hledala místo v Německu. Zjistila jsem, že s českým diplomem, kde třetina oboru byl marxismus, leninismus a komunistická výchova, to nebude tak jednoduché, tak jsem se rozhodla, že bych tam ještě dál studovala doktorát a jezdila jsem po Německu a zháněla jsem profesora, doktor Fáte, tomu Němci říkají, který by vedl práci o moravském německém autorovi Hugo Sonnensteinovi. Tak o tom tehdy nikdo nic nevěděl v Německu, čili mě posílali od jednoho k druhému. V té chvíli jsem se seznámila s půlkou německé germanistiky, což bylo fajn. A ten příběh, to hledání končil tím, že jsem si telefonovala jednou večer s Luci Topolskou, zmíněnou zdejší germanistkou, mojí učitelkou, a ta říkala, jeď do Saarbrücken, tam pracuje paní profesorka Routová a ta se zabývá Robertem Musilem. Já jsem věděla, kdo je Robert Musil, ale nebyla jsem žádný odborník na Musila. No, tak jsem se rozjela do Saarbrücken a Luci Topolská pak ještě říká, řekni ale, že jsi Fürstová. A prozradím, jak to dopadlo po písničce.
Dobře.
Hej, cesty, Bůh ví kam, já prach váš polikám. Dík vám, že mám kam jet, sám s hrstkou cigaret, co si šeptá mi, hoď tam kvát. Dál koukej na asfalt. Máma, máma říká, že mám toulavej vůz. Neříkej předmáčí, ten se hned tak nevrátí. Má malá chudina, tak dost truchlí pro syna, neboť syn nic jí nešetří. Prásk a je v pojetří. Máma, máma ví však, že mám toulavej vůz. O, nežaluj děvče mé, že jsem zas fuč. Máš co číst, anebo se uč. Pláč ani hrozba mě nezadrží, dokud jen jedinou kapku mám v nádrži. Hej, cesty, Bůh ví kam, já prach váš polikám. Dík vám, že mám kam jet, sám s hrstkou cigaret, co si šeptá mi, hoď tam kvát. Dál koukej na asfalt. Máma, máma říká, že mám toulavej vůz. Féna, cesty Bůh ví kam, já prach váš polikám. Dík vám, že mám kam jet, sám s hrstkou cigaret, co si šeptá mi, hoď tam kvát. Dál koukej na asfalt, mama, máma, máma říká, že mám toulavej vůz, že mám toulavej vůz.
Posloucháte Větrník Českého rozhlasu Olomouc. Dnešním hostem je germanistka profesorka Inge Fialová. Tak ještě k vašemu životu v cizině dlužíme posluchačům dokončení příhody.
Tak ano, tak prosím. Ta historka pokračovala potom tak. Luci Topolská mě říkala, běž do Saarbrücken, je tam Madame Rout a zabývá se Musilem, ale řekni, že jsi Fürstová. A už mi ale nechtěla prozradit, proč mám říct, že jsem Fürstová rodem. I jela jsem do Saarbrücken, s Madame Rout jsme probrali mé osudy emigrantské a ona byla velmi otevřená. A když jsem odcházela, tak jsem si vzpomněla, říkala jsem, aha, já mám ale říct, že jsem Firstová. Tak jsem řekla, že jsem Firstová. Madame Rout skočila 2 metry vysoko a říká, neznáte Bruno Firsta? A Bruno First byl můj prastric. Uh-huh. Říká, ano, Bruno First je můj prastric, kterýho jsem sice nikdy nepoznala, ale byl můj prastric. A Madame Rout byla k neutišení, radosti, já jsem vůbec nevěděla, o co jde. Chodila se mnou po katedře germanistiky a říká, představte si, to je neteř Bruno Firsta. A všichni stáli v pozoru a já jsem se až večer od Luci zase v telefonu dozvěděla, co jsem nevěděla ke své hanbě. Musím přiznat, že Bruno First, Olomoučák původně, byl zakladatelem první společnosti Roberta Musila, která ve Vídni ve 30. letech sbírala peníze, aby umožnila tomuto velkému rakouskému autorovi dopsat svůj epochální román Muž bez vlastností. Takže to jméno First, Bruno First, je dosud velkým jménem v Musilforschung, v té skupině badatelů, germanistů kolem Roberta Musila. A díky Brunovi, který už byl tehdy 20 let mrtvý, jsem já dostala okamžitě místo na univerzitě v Saarbrücken a 5 let jsem pracovala na tamní germanistice a zabývala se Robertem Musilem ve společnosti Roberta Musila.
No tak to byl určitě úžasný zážitek.
Byl.
No, dobře, asi by se dalo povídat o vašem pobytu dost zajímavých věcí, ale nicméně já jsem položila tu otázku, na kterou jsme nestihli odpovědět, to jest, proč jste se tedy vrátila až v roce 92, zda jste tedy nevěřila, že to tady půjde k lepšímu.
Je to tak, že zaprvé jsem hned v roce 89, to taky ještě můžu doprovodit historkou, se rozhodla, o tom nebylo sporu, že se vrátím. Samozřejmě byla možnost zůstat i v Německu, já jsem měla smlouvu na dobu neurčitou, což bylo tehdy velký zázrak, ale rozhodla jsem se, že se vrátím i hned. S tou nedůvěrou máte úplně pravdu. Někdy v listopadu, ale dávno před 17. listopadem si pamatuju, že byla taková společnost u jedné paní profesorky v Saarbrücken a byl tam pozván švédský badatel Johan Galtung. A tak se nějak, to už padla berlínská zeď, tak se nějak mluvilo o vývoji Evropy a Galtung na moji otázku, kdy se něco změní v Československu, řekl, Češi půjdou do týdne na ulici. Říká, Češi nepůjdou na ulici, Češi šli na ulici naposled 1420, to není národ, který by chodil na ulici. Říká, vsaďte se, vsadili jsme se oba supiv, že nepůjdou na ulici. 17. listopadu se staly události v Československu, to byl pátek, sobota a mě se hned v pondělí na univerzitě ptali, co se děje v Československu. Já jsem říkal, no, protože mě štval ten Galtung. Jsem říkal, no, co by se dělo? Bijou lidi, to je úplně u nás normální, nic se neděje. Takže jsem se snažila to tak jako rád do autu, protože jsem nechtěla, aby ten Galtung měl pravdu. A uvěřila jsem tomu, že se opravdu něco děje až ve chvíli, to mám dosud v hlavě, tuto vzpomínku, poslouchala jsem rádio, samozřejmě české, nešlo to moc naladit, ale nakonec ano. A ve chvíli, kdy z Českého rozhlasu zazněla písnička Valdemara Matušky, který byl tehdy taky v exilu v Americe a zpíval už Koníček Pádě, jak mě došlo, že se opravdu asi něco změnilo, když se může emigrant Matuška pouštět po vlnách Českého rozhlasu. A to jsem se rozplakala teda a od té doby bylo jasno, že se vrátím. A vrátila jsem se až v roce 92 z čistě praktických důvodů, protože bylo mi i jasno, že se chci vrátit na univerzitu, ne kamkoliv, nebrž zpátky na svoji milou a oblíbenou univerzitu Palackého a pokud možno na germanistiku. Takže se čekala jsem, až tam bude nějaké místo. Takže profesor Václavek mi napsal, přijeď, bylo by to tu místo odborného asistenta, tak jsem se vrátila 92.
Když se teď díváte zpět a hodnotíte svůj život v emigraci třeba, volila byste dneska stejně nebo
kdyby mě bylo 25 let jako tehdy a situace byla taková, že by bylo nutno emigrovat, tak bych jistě emigrovala.
Říká ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc profesorka Ingeborg Fialová. Dass sowas von sowas kommt.
Stále posloucháte Větrník Českého rozhlasu Olomouc. Dnešním hostem je germanistka profesorka Ingeborg Fialová. Tak vraťme se tedy zpět do Československa. Vrátila jste se v roce 92, začala jste tedy pomáhat nebo budovat katedru germanistiky po revoluci. Jak to bylo složité? Já bych možná začala i tím, že vztah Čechů k němčině, teda ne po tom roce 89, ale už po druhé světové válce, po okupaci, byl takový poněkud, řekla bych, negativní. I u lidí, kteří, když si třeba německy mluvili, vím, že třeba moje babička vůbec nechtěla němčinu ani slyšet po těch zkušenostech, tak asi to bylo složitější možná i po tom roce 45 a ne tak po tom roce 89.
Právě ten, řekněme, negativní nebo nalomený vztah českého publika k němčině jsem tehdy vůbec nevnímala. Naopak spíš později, k tomu se snad ještě dostaneme. Naopak po svém návratu v únoru 92 na tu dobu vzpomínám strašně ráda. Stejně jako ráda vzpomínám na Německo, bylo to krásných, příjemných 5 let, tak to budovatelské období, řekněme v uvozovkách od roku 92 třeba tak nějak do konce 90. let, to byla euforická doba velkého pracovního nasazení, ale takového nadšeného, báječného, a báječné to bylo v tom, že jsme tu dobu vnímali jako dobu, kdy všechno jde, když člověk chce a má dobré nápady, fantazii, zájem, tak všechno šlo. Nebylo byrokratických překážek, nebylo nikoho, kdo by tvrdil, to nejde, na to nejsou peníze, to nechceme. Prostě byla to doba absolutního rozkvětu Univerzity Palackého a jeden z těch kvítečků v té kytici byla možná katedra germanistiky. Já jsem měla i to štěstí, dvě velká štěstí. Jedno štěstí bylo, že současně se mnou přišel do Olomouce kolega Krapman, tehdy mladičký, právě dostudovavší student z Erlangen, který měl stejné zkušenosti jako já s německým vysokým školstvím, a podle německého vysokého školství jsme se snažili zreformovat i tu naši katedru. Zavedli jsme moduly, když se jim tehdy ještě tak neříkalo, a zavedli jsme svobodnou volbu předmětu a rozbili jsme ty třídní kolektivy. Zavedli jsme nový způsob přijímacích zkoušek, ne po těch dvou oborech, nýbrž po jednotlivých oborech. A druhé velké štěstí bylo, že nás naši učitelé dali nám svobodu, dali nám důvěru, nechali nás dělat. Prostě měli v nás důvěru, že jim z toho neuděláme kulničku na dřívy z té katedry germanistiky, takže jsme měli veškerý prostor. Tehdy byl děkanem profesor Václavek, Luci Topolská byla vedoucí katedry, Josef Jařab rektorem. A bylo to období teda opravdového rozkvětu. Naším cílem tehdy bylo udělat z olomoucké germanistiky nejen nejlepší germanistiku v Čechách, to by nebyl tehdy problém, byly jenom dvě, vedle olomoucké, pražská a brněnská, ale my jsme chtěli, aby ta olomoucká germanistika nebyla jen nějakou cizojazyčnou germanistikou, jak to Němci říkají, oni rozlišují mezi inlandsgermanistik a auslandsgermanistik. My jsme chtěli být prostě stejně dobří, jak v organizační struktuře, tak v kvalitě, jako německé a rakouské germanistiky. A myslím, že se nám to tak ke konci tisíciletí opravdu podařilo, že jsme byli bráni jako rovnocenní partneři, jako partneři pro spolupráci, jako prostě dneska modním slovem konkurenceschopná inlandsgermanistik. Dodneška vzpomínám na ty ročníky na konci tisíciletí, to byli naši nejlepší studenti, nejlepší absolventi, většina z nich jsou dnes asistenti, někteří už docenti na mnoha vysokých školách v České republice, čili olomoucká germanistika je tak trochu donátorem mladé generace germanistické. Od té doby to šlo trošku dolů, příčiny jsou různé, o tom možná až za chvíli. Jedním z takových bodů v tom rozkvětu germanistiky bylo i založení Centra pro výzkum moravské německé literatury, o kterém možná olomoučtí posluchači něco vědí. To centrum, jak už titul říká, se zabývá německou literaturou, která vznikla na území Moravy, která je nějak spojená s Moravou. To, že taková literatura existuje, jsme věděli už v průběhu 90. let díky výzkumům právě Ludvíka Václavka a Luci Topolské. Při založení Arbeitsstelle v roce 97, Arbeitsstelle, tomu říkáme německy, Arbeitsstelle für deutschmährische Literatur, jsme mysleli, že se budeme zabývat tak asi dvěma sty autory. A ten korpus autorů se během výzkumu, o kterém krátce ještě můžu promluvit, rozrostl na necelé 3000.
Můžeme připomenout, že i Český rozhlas Olomouc vysílal některé pořady o těchto autorech, ale k tomu se možná ještě dostaneme dál, takže budeme pokračovat zase po písničce.
Ptáci v letu strnou a lodě v půli cest, ať nikdy neodkvetou růže, co začne kvést. Písek do hodin a hodináře od brány hnát.
Barvu jeho hlasu poznám mezi tisícem, vůně jeho kůže parfém nad parfém. Stačí jeho stín a pokaždé na vteřin pár umírám.
A když se ti zdá,
že cítíš, co já,
nestrácej čas,
nestrácej čas, nestrácej.
Zasáhne ten šíp,
ať kdokoliv mířil, nemoh trefit líp.
Nechápu, jak dřív hledali jsme důvod prožít. A když se ti zdá, že cítíš, co já, ztrácej čas.
My taky nebudeme ztrácet čas. Ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouci dnes povídáme s germanistkou Ingeborg Fialovou. My jsme skončili u budování katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci po roce 89. Skončili jsme u Centra pro výzkum moravské německy psané literatury. Já si myslím, že není nikdo, kdo by neznal třeba jméno spisovatele France Kafky, samozřejmě to je z té pražské oblasti, ale pokud jde o tu moravskou, asi Nevím, kdybyste se zeptala někoho běžného občana, ználi německy píšícího moravského autora, tak nevím, jakou byste dostala odpověď.
O to se právě snažíme, aby autoři, kteří na Moravě tvořili, jsou nějak s Moravou spojeni, aby se trošku dostali ve známost taky u českého publika. Já jsem říkala, že ten korpus je dneska tvořen skoro 3000 jmény. Samozřejmě, že mezi těmi 3000 jsou z velké části autoři malí, marginální, kteří psali třeba jenom občas nějakou básničku do novina a jinak se věnovali jiným zaměstnáním. Ale jsou tam i autoři opravdu velcí, které...
Máme někoho srovnatelného třeba se
zmíněným
Kafkou?
Určitě, máme velikosti srovnatelný jistě již zmíněný Robert Musil, který se sice narodil v Rakousku, v Frankfurtu, ale má svazky s Moravou, jeho příbuzenstvo pochází z Vyškova, z Richtářova u Vyškova. On sám několik let trávil v Brně, několik kapitol jeho velkého románu Muž bez vlastnosti se odehrává v Brně, stejně jako povídka Tonka, druhá povídka Die Amsel a slavný román, který studenti rádi čtou, z matky Chovance Törlese, ten se odehrává zase v Hranicích na Moravě. Čili Musil bezesporu spojen s Moravou velmi silně a je to velký světový autor. S Kafkou to srovnání je trošku pokulhává, protože Kafka se stal díky 40 letům socialismu skutečně součástí české kultury, když psal německy. Kafkárna, absurdita kafkovská. To je slovník českých intelektuálů, kteří se bránili socialistickému režimu. To s Musilem takhle dělat nejde. Musil je trošku složitější, mnohovrstevnatější než Kafka, čili Musil se nestal. Nevešel do povědomí českého publika jako Kafka, ale velikosti je s ním jistě srovnatelný, stejně jako další autoři, třeba starší, Marie Ibne Eschenbach, Jakob Julius David, Ferdinand von Saar, nebo svobodný pan Josef Petráš, který je s Olomoucí velmi silně spojen, Charles Searsfield, Josef von Eichendorff. Jsou i současní autoři, kteří píší a mají buď moravské kořeny, jsou spojeni s Moravou, Peter Hertling, Erika Pedretti, Ilze Tilš. Čili jsou velcí autoři, jsou i malí autoři, všechny tyto autory se snažíme se o nich získávat informace, čili zpracováváme je literárně historickými metodami, píšeme o nich slovníky, píšeme o nich monografie, tematické studie, třeba disertační práce vznikla Obraz Čechů v moravské německé literatuře, Postava faráře v moravské německé literatuře a tak dále. Snažíme se tyto autory oživit i u německého a rakouského publika, snažíme se je vnutit do toho rakouského a německého kánonu, ale naší hlavní snahu je opravdu sdělit hlavně českému publiku, že na Moravě i v Čechách byla silná německá kultura, dobrá, zajímavá. Snažíme se mu sdělit, že ten německý živel nebyl vždycky jenom protičeský a nacionalistický a fašistický a agresivní, že nebyla jenom ta neuralgická léta 39 a 45, nýbrž, že ten německý živel je součástí české kultury, české historie, součástí vzpomínek, dědictví a že byl v mnohem nápomocen českému živlu. Němečtí romantikové podporovali české obrození, pomáhali mu. Čili toto je naše snaha sdělit českému publiku. Pro české publikum děláme třeba výstavy, autorská čtení, cyklus rozhlasových pořadů vznikl. Teď vyšla velice krásná knížka Procházky německou literární Olomoucí, česko-německy psaná, kde si Olomoučané mohou přečíst, kolik autorů zajímavých, slavných, ale i méně slavných, ale přesto zajímavých procházelo Olomouci a Olomouc mělo jako literární inspiraci pro svá díla, byť německy psaná.
Kdyby to teď někoho zaujalo z posluchačů z té laické veřejnosti a chtěli si třeba něco přečíst nebo se dovědět něco víc, mohou přijít do centra, máte tam třeba i knihovnu, nebo jsou některá ta díla v češtině, aby...
Kdykoliv
protože
jsou...
pochybuju o tom, že přímo německy ano, by to ano. někdo zvládl.
Kdykoliv jsou všichni zváni na katedru germanistiky, kde má centrum vlastní prostor a vlastního organizačního šéfa. Pana doktora Motičku. Většina děl, která jsme vydali, jsou psána německy, ale vydali jsme už i několik překladů do češtiny a rádi uvítáme kteréhokoliv návštěvníka a povykládáme s ním o moravské německé literatuře.
check that too. Erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt. Im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß. Und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat. Ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends. Mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not. Ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür. Wäre das nicht noch Rauch? Sind dir wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen sie
Radine dumm, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh.
Er wird sie anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt die um.
Alles klar, Herr Kommissar.
Did you ever rap that thing, Jacko? Is there a rap that's to the beat?
Wir treffen Chill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied.
Radine dumm,
oh, oh, oh. Schau, schau,
der Kommissar geht um,
oh, oh. Und dumm und dieser Frust macht uns stumm.
Radine dumm,
oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh. Wenn er dir anspricht und du weißt warum, sag ihm, dein Leben bricht sie um.
Alles klar, Herr Kommissar.
Ve Větrníku Českého rozhlasu Olomouc dnes povídáme s germanistkou Ingeborg Fialovou. Světovým dorozumívacím jazykem je angličtina dnes. Čím to? Je to dáno tím, že se anglicky mluví ve velké části světa, nebo je to třeba v jednoduchosti jazyka, nebo v čem to vlastně je? Protože vždycky tomu tak nebylo.
Někdy na přelomu tisíciletí byla opravdu dobojována bitva o to, aniž si toho, kdo moc všiml, o to, co bude centrálním komunikačním jazykem střední Evropy, čili lingua franca, vyhrála angličtina. Důvody, proč angličtina vytlačila němčinu, němčina to byla předtím, byla lingua franca střední Evropy, důvody jsou mnohé, já jistě neumím vyčíst všecky, jenom tak namátkou třeba angličtina je strukturálně lépe uspůsobena než němčina, francouzština, ostatní jazyky k tomu, aby byla komunikačním nástrojem, protože je takovou tu úplně bazální znalost angličtiny je snadnější se naučit v angličtině než v němčině. Takový ten základ, aby si člověk uměl objednat pivo v Anglii. To, nebo angličtina je recepčně lépe uspůsobena. Nikdo se vám v Anglii nebo v Americe nebude posmívat, že budete mluvit špatně anglicky a budete dělat chyby. To už je ve francouzštině, v němčině trošku horší. Tam, když nasekáte příliš mnoho chyb do němčiny, francouzštiny, tak ten jazyk přestane být srozumitelný za chvíli. To je v angličtině ta hranice je vyšší. Nebo další důvod jistě je ten, že angličtina má už tradičně mnoho milionů mluvčích, kteří nepoužívají angličtinu jako mateřský jazyk. Byla to koloniální velmoc. Dalším důvodem je třeba ale i jistý kulturní, mocenský a finanční tlak. z Ameriky a z Anglie. Další důvod, proč němčina mizí z Čech, je ale i to, musíme to vzít i negativně, že Německo a Rakousko nedělalo dost proto a nedělá dost proto, aby němčina zůstala centrálním důležitým jazykem v českých zemích. A jistě jedním z důvodů je i politika ministerstva školství, které se nedá pohnout k tomu, aby se němčina stala jedním z povinných, byť jedním z mnoha povinných jazyků na českých školách. No, bitva je dobojována. Angličtina je centrálním komunikačním prostředkem ve střední Evropě.
Čeština se neprosadí.
Čeština určitě ne a němčina tu svoji pozici už taky nedobude zpátky. To by z komunikačního hlediska nebyl žádný problém. Lingva franca se střídala po staletích, byla to latina, byl to takový kaudevel z různých jazyků pro kupce, latina jako jazyk vzdělanců. Komunikačně to problém není. Problém to je z hlediska kulturně historického. Zmizí-li němčina z Čech, tak potom zmizí velká část historie této země, zmizí vzpomínka na dobu, kdy ta česko-německá vzájemnost tu existovala. Zmizí i schopnost rozumět třeba české historii, české kulturní historii, kunsthistorii, různým humanitním vědám. Čili my se na katedře germanistiky snažíme zastavit tenhle ten negativní postup ne tím, že bychom lákali studenty, kterých stále ubývá germanistů, na to učte se německy, abyste dostali potom práci v Německu. Nýbrž my se snažíme sdělit české veřejnosti, že němčina byla jazykem humanitních věd. A zavedli jsme nový studijní program, myslím docela oblíbený a hlavně velmi zajímavý a originální, němčina jako jazyk humanitních věd. A tam učíme v bakalářském stupni 6 klasických humanitních disciplín německy, jako historii, filozofii, religionistiku a judaistiku, obecnou lingvistiku, kunsthistorii a medievistiku. Učíme to německy, včetně dějin té vědy německých a rakouských a včetně terminologie samozřejmě.
Ono je samozřejmě něco jiného studovat cizí jazyk nebo učit se cizí jazyk pro účely dorozumění, ale něco zcela jiného je, aby člověk v tom jazyce dokázal myslet a znal všechno co k tomu jazyku vlastně patří, tak jak jste to říkali.
V dnešní pragmatické době převládá názor, že jazyk je pouhý komunikační prostředek, ale to vůbec není pravda. Jazyk je taky prostředek myšlení, jazyk je nástroj k vytváření umění, k vytváření kultury, jazyk je nástroj k vytváření vzpomínek, jazyk je dokonce nástroj, jak říká Schiller, který za nás myslí, je to nástroj, kterým vytváříme svět. A toto poznání zprostředkovává studentům filologie, obor filologie. To, že jazyk je jenom komunikační prostředek, je něco jiného.
Do oken se koukám tmu, hvězdy snes na duši mu. Jsem tu sama a poslouchám to vraní blues. V očích mám jeho stín, vteřinám závidím. Všechno mohou mě zbejt, jak horký ter a nechce vzlítnout a to není fér. Za černým hejnem až na světa kraj, tam kde sní vraní ráj. Já nevěřím, že měl mě rád, nemusel tak pospíchat, že zbyl tu prázdný duch a mě jenom to vraní, a mě jenom to vraní, a mě jenom to vraní blues.
Hostem Věteníku Českého rozhlasu Olomouc je dnes profesorka Ingeborg Fialová z katedry germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. A my už jsme dospěli k závěru, nicméně my jsme před písničkou skončili u studia cizích jazyků, že je něco jiného, jenom se dorozumět a něco jiného je tomu jazyku porozumět a začít v něm myslet, takže možná bychom ještě mohli navázat na to, co bylo řečeno.
Já myslím, že i to, že filologie cizojazyčné, kromě angličtiny, jsou trošku ohroženy, nebo ano, jsou to obory, kde ani neubývá studentů, ale jsou to obory, které nemají na růži ustláno. To je způsobeno tím, že dnešní studenti pod diktátem dnešní doby myslí strašně pragmaticky. Kvůli tomu pragmatickému utilitárnímu myšlení se trošku ze vzdělání vytrácí jeho skutečný smysl, který spočívá ve svobodě ducha, v tom, že mladý člověk by měl těch 5 nebo 6 let využít k tomu, aby ukojil svoji zvědavost, aby svoji osobnost vzdělal, aby se porozhlédl po všem. Pro studenty je to mnohdy zjevení, když jim řeknu v prvním ročníku, nemyslete teď na to, čím si budete vydělávat za 5 let peníze, teď využijte té doby proto, abyste se poohlédli po všem, diskutovali s kolegy, diskutovali se svými učiteli, čtěte knížky, nejde mi o to, nedělejte nic, válejte se, milujte se, nýbrž jde mi o to, ukojte svoji zvědavost, vzdělejte se. A to se dneska nějak přestalo nosit, to studium je velmi pragmatické, to je jedna z bolestí vysokého školství. Dalších bolestí je víc, když bych zhrnula to, co se říká dneska v České republice o vysokém školství, když si poslechneme ty nářky, tak ty jsou asi tyto. Vysoké školy je moc, některé vysoké školy, zvláště ty soukromé, mají podivnou kvalitu, na vysokých školách některých vládne korupce, kupují se tam diplomy, takže na vysokých úřadech sedí lidé, kteří si koupili diplom. Vysoké školství je podfinancované, studenti studují příliš dlouho, absolventi nic neumějí přesto a pak jsou ještě nezaměstnaní a dokonce jsme slyšeli od bývalého prezidenta, že jsou paraziti na těle zdravého pracujícího národa.
Co s tím?
Léky jsou 3. Za prvé diverzifikace, já to vysvětlím, za druhé výchova společnosti, za třetí účinná obrana proti státní moci. Začnu možná tou výchovou velmi krátce. Společnost si musí uvědomit, na co má vysokoškolsky vzdělané lidi. Že to jsou učitelé, sestřičky, doktoři, ale i manažeři, techničtí inženýři. Ale kromě toho, že to je třeba i 5% společnosti lidí, kteří udržují tu vzdělanostní úroveň. Druhá věc, a to se musí společnosti sdělit, tam jsme trošku zaspali, zapomněli jsme říct společnosti, k čemu má vysoké školy a k čemu má vzdělance. Druhá věc, diverzifikace. Je asi potřeba tu velmi nepřehlednou krajinu vysokého školství rozdělit do šuplíčku. Já si umím představit 3 typy vysokých škol, které by byly i různě financované a měly různou úroveň, různý způsob financování podle různých výsledků. První výzkumné vysoké školy, které by pracovaly na problémech dneška. Druhé aplikované vysoké školy, kde by se studenti učili a připravili opravdu na konkrétní povolání. A třetí typ, to je ten můj neoblíbenější, romantické univerzity, romantické ve smyslu německé romantiky, Bildungsuniversity, které by vychovávaly odborníky, kteří by uměli řešit otázky, které přijdou až zítra. Čili opravdové vzdělance, intelektuály. Samozřejmě, že na těch 2 jmenovaných, na těch výzkumných a na těch Bildungsuniversitäten by mohlo studovat maximálně 5% populace. Ale na těch ostatních nechť studuje těch 60-70%. Společnost si musí uvědomit taky, že dnešní studium bakalářské hlavně je vlastně povinná školní docházka. Už nikdy nedojdeme ke stavu, že studuje jenom 20% populace. To by taky bylo špatně. Je lepší, když studenti chodí do bakalářských programů, než kdyby se povalovali po ulicích a byli nezaměstnáni.
Tak já myslím, že na toto téma bychom tady mohli hovořit ještě minimálně další hodinu. Nicméně bych zmínila jenom velmi krátce, protože se nám ten čas opravdu velmi krátí, tu současnou kauzu, řekněme, která se týká těch akademických svobod. Hodně se mluví o případu literárního historika Martina C. Putny, kterého prezident Miloš Zeman odmítá jmenovat profesorem. Jak vy se na to díváte? Co to je za signál?
To je potřeba vidět v širší souvislosti. Stát per definicionem nesmí mít zájem na tom vychovávat intelektuály, vzdělávat intelektuály, platit je, protože intelektuál je člověk kritický, člověk, který se umí posmívat, člověk, který je svým vzděláním, má odstup od státní moci, je to nepřítel státní moci. Čili já se vůbec nedivím tomu, že státní moc, reprezentovaná v této chvíli prezidentem Zemanem, předtím prezidentem Klausem, ale i různými jinými politiky, prostě odmítá podporovat své intelektuály, protože si tím vlastně živí svého nepřítele. O to důležitější je, aby univerzity si zachovaly tu svobodu, akademickou svobodu, aby byli schopni tyto intelektuály produkovat, vychovávat.
Tak doufejme, že se tak stane. Hostem dnešního Větrníku Českého rozhlasu Olomouc byla germanistka profesorka Ingeborg Fialová. Děkuji, že jste si udělala čas. Krásný den vám i posluchačům Českého rozhlasu Olomouc přeje Alena Vykydalová.